Blaðsíða 117. Iðnaður og þjónusta. Iðnvæddustu ríki Suður-Ameríku eru Argentína og Brasilía. Helstu iðngreinar eru þungaiðnaður eins og stálframleiðsla, matvælaframleiðsla, vefnaðar og efnaiðnaður. Í Venezuela byggist iðnaður innan stórum hluta á olíu, jarðgasi og raforku sem framleitt er úr vatnsafli og er notuð meðal annars til álframleiðslu sem er mikil. Á vanþróaðri svæðum, eins og í Ekvador, Perú og Bolívíu, er matvæla iðnaður og námugröftur víða stundaður. Framleiðsla matvæla er fyrir innanlandsmarkað og vinnsla verðmætra jarðefna til útflutnings.